Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 16 mart, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Mehribon va men Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz: AQSh sobiq mudofaa vaziri Donald Rumsfeld Andijon qirg'iniga nisbatan AQSh munosabatini hanuz tanqid qilmoqda. 15 mart kuni sobiq mudofaa vaziri Ozodlikka intervyu berdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi telefon shirkatlaridan shubhali SMSlar haqida xabar berilishini so'ramoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Jasliqda mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga zo'rlanmoqda. Bu haqda toshkentlik Klara Alimova Ozodlikka intervyu berdi.
Prezidentlik kitobini baralla ovoz bilan 100 martadan qaytarib o'qish bo'lyapti, deyapti zo'rlar.
Qirg'iziston qamoqidagi huquq faoli Azimjon Asqarov bozor qo'rg'onda qonli voqealar bo'lish haqida bir necha kun oldin xabarlar bo'lganini aytmoqda.
Kafega 3 kun, 4 kun burun boshqa rayonlardan, boshqa oblastlardan neizvestniy mashinalar to'planib, odamlarda yangi informatsiya bo'lgan.
15 mart kuni panjara ortidan Ozodlikka intervyu bergan Azimjon Asqarov bilan suhbatning ikkinchi qismini tinglaysiz. Qirg'izistonlik huquq faoli Asqarov umrbod qamoqda qolishini talabi bilan o'tgan namoyishni adolat istovchilar va hukumatga bosim deb tanqid qildi.
Только суд должен сделать вердикт. Мы ждем справедливого судебного рассмотрения в Верховном суде.
To'laykan Ismailova bilan suhbat ham bugungi dastur davomida, shuningdek erkin mikrofon eshitirishi, mintaqa va xalqaro yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Mehribon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qozog'istonning Olmaota tumanida Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan 29 o'zbek qochqinining barchasining ekstraditsiyani to'xtatish bo'yicha arizasini rad qildi. Olmaota tumanida 2 kun davomida o'zbek qochqinlarining Qozog'iston bosh prokurori qarori yuzasidan shikoyat arizasini ko'rib chiqib shunday qaror chiqardi. Bu vaqtda Ozodlikka o'zbek qochqinlaridan biri Fotima Musayeva ma'lum qildi.
Hammasiga atkaz berishdi. KMVdagilarga hammasiga. И bir 3-4 ta anaqa odamlar ham, qushlarga ham ish qilib hammasiga nimasi uchun anaqa deb atkaz.
2010-yilning 8-sentyabr kuni Olmaota shahar prokurorining yordamchisi Tashkenbay Abubakirov Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsxonadagi o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqarganini bildirgandi. Uchinchi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonda yashab kelgan bu qochqinlar 2010-yilning iyun oyida Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reyti jog'ida qo'lga olingandi. Shu paytgacha bu dindor qochqinlardan bir nechtasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi, qolgan 29 nafar esa 9 oydan buyon Olmaota shahrida hibsxonalarda saqlanmoqda. O'zbekistonga oid xabarlar: O'zbekistonda ikki vazirlik, Xalq ta'lim vazirligi va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi internetdagi informatsiyani filtrdan o'tkazishni taklif qildi. Bu haqda xabar bergan CNews saytiga ko'ra, bu taklif ushbu vazirliklar vakillari 14 mart kuni o'tkazgan matbuot anjumanida yangragan. Ayni vazirliklar vakillari fikricha, bu chora mamlakat yoshlarida mafkuraviy immunitet hosil qilishga yordam beradi. Toshkentdagi ekspertlar ishchi guruhi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi idorasi yopilayotganini keskin qoralab bayonot tarqatdi. Guruh rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, ushbu tashkilotning O'zbekistonda yopilishi mamlakatdagi inson huquqlari sohasidagi vaziyatning keskinlashishiga olib kelishi mumkin.
Human Rights Watch tashkiloti oxirgi 7 yillik ichida xalqaro tashkilotlarning ko'pchiligi Toshkentni tark etgan ahvolda shu O'zbekistonda muhim bir ishni, doimiy bir kuzatuvni amalga oshirayotgan tashkilotlardan biri edi. Mana shu tashkilotdan ham O'zbekistonni voz kechishi, biz o'ylaymizki, inson huquqlari faoliyatiga juda katta putur yetkazadi. Bundan tashqari, bu tashkilotni inson huquqlari faollarini huquqlarini himoya qilish va doimiy ravishda yoritib borish bo'yicha ta'siri va ko'lami juda bir muhim o'rin tutar edi. Bu ham albatta O'zbekiston uchun juda katta yo'qotish bo'ladi.
Ekspertlar ishchi guruhi fikricha, Human Rights Watch'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan bog'liq masalaga O'zbekistonning AQSh, Yevropa Ittifoqi, BMT va YHXT kabi hamkorlari agar inson huquqlariga befarq bo'lmasalar, e'tibor qaratishlari kerak. 15 mart kuni Jahon bankining ijrochi direktorlar kengashi O'zbekistondagi Talimarjon issiqlik elektrostansiyasini takomillashtirishga qaratilgan 110 million AQSh dollari miqdoridagi loyihani tasdiqladi. Jahon banki tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonning janubi-g'arbiy hududida elektr ta'minotini yaxshilashda rasmiy Toshkentni qo'llash maqsadidagi ushbu mablag' kredit tarzida 20 25 yillik muddatga berilyapti. O'tgan yilning aprelida Osiyo banki ham ta'lim marjon suv omborini modernizatsiya qilish loyihasi uchun 350 million AQSh dollari ajratgan edi. Shuningdek, O'zbekiston Yaponiyaning taraqqiyot dasturidan olgan 290 million AQSh dollarini ham ushbu gidroinshootni mukammallashtirish uchun sarflayapti. CNews agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati ushbu loyiha natijasida mamlakatning Samarqand va Buxoro hududlaridagi elektr taqchilligini bartaraf qilmoqchi hamda Afg'onistonga yetkazib elektr yetkazib berishni ko'paytirishni rejalashtirgan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Yaponiyaning zilziladan zarar ko'rgan hududlarida qutqarish ishlari davom etyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyada zilzila va sunami natijasida nobud bo'lganlar va bedarak ketganlar soni 11 mingdan oshgan. 500,000 aholi boshpanalaridan ajralgan. Ayni paytda mamlakatda yoqilg'i va oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi kuzatilyapti. Bugun Yaponiya imperatori Yakihota televideniye orqali xalqqa murojaat qilib, halok bo'lganlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Imperator Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasi dagi vaziyatni juda qaltis deya baholadi. Chorshanba kuni stansiyaning 4-chi reaktorida yana yong'in sodir bo'ldi va 3-chi reaktor tepasida bug' natijasida oq bulutlar paydo bo'lgan. Yaponiya rasmiylari stansiya reaktorlarini sovutishda ko'mak so'rab, Amerika harbiylariga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Bugun Bahrayn harbiylari va politsiya kuchlari mamlakat poytaxti Manamadan namoyishchilarni haydab chiqarish uchun bronetexnika va ko'zdan yosh oquvchi gazdan foydalandi. Ushbu tadbir davomida namoyishchilardan kamida 2 kishi o'lgani va o'nlab namoyishchi jarohatlangani aytilmoqda. Hukumat tomonidan jabrlanganlar borasida biror bir rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Kechagi to'qnashuvlar davomida ham 2 kishining nobud bo'lgani, taxminan 200 kishi yaralangani xabar qilingandi. Seshanba kuni Bahrayn podshohi mamlakatda 3 oy muddatga favqulodda holat joriy qildi. Katta sakkizlikka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Liviya osmonini aviatsiya parvozlardan xoli hudud deb e'lon qilish to'g'risidagi qarorni qabul qilmadi. Ayni taklifni Fransiya bilan Buyuk Britaniya ilgari surgan edi. AQSh, Rossiya va Yevropa ittifoqi bu taklifni quvvatlashdan deyildi. Katta sakkizlikka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Parijda o'tkazilgan uchrashuvda qabul qilgan bayonot orqali BMT xavfsizlik kengashiga murojaat qilib, Qaddafini hokimiyatdan ketishga majbur qilish uchun unga bosimni kuchaytirishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Misr xalqini tarixiy imkoniyatni qo'ldan chiqarmaslikka va demokratik islohotlarni yakuniga yetkazishga chaqirdi. Seshanba kuni Klinton xonim Qohirada ommaviy noroziliklar oqibatida amaldan ketgan Husni Muborak ortidan hokimiyatni qabul qilgan Misrning yangi rahbariyati bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Misrliklar shu kunda sabrli bo'lishi va eng muhimi hokimiyat tepasiga ekstremistik kuchlar kelib qolishini oldini olish kerak degan fikrni bildirib o'tdi Hillari Klinton.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklarimiz bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. U yerda xabarlar matnini o'qishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning dunyoning turli nuqtalaridagi muxbirlari hozirlagan video lavhalar, foto reportajlarni tomosha qilishingiz mumkin. Biz sizni internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Rasmiy Toshkent Pokistonning Tojikistondan 1000 megavatt elektr energiyasini sotib olish rejasiga qarshi chiqmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi telefon shirkatlaridan shubhali SMS'lar haqida xabar berilishini so'ramoqda. Apple AQSh sobiq mudofa vaziri Donald Ramsfeld Andijon qirg'iniga nisbatan AQSh munosabatini hanuz tanqid qilmoqda. Sobiq vazir bilan 15 mart kuni Ozodlik muxbiri suhbat qurdi. Shuningdek, qamoqdagi huquq faoli Azimjon Asqarov ham 15 mart kuni panjara ortidan Ozodlik muxbiriga intervyu berdi. Ana shu intervyuning ikkinchi qismi bugungi dasturimiz davomida mintaqa, xalqaro hayot yangiliklari va erkin mikrofon eshitirishini ham ushbu to'lqinda tinglashingiz mumkin. Bu esa Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikning internetdagi veb-saytida aziz tinglovchi, avvalgi kungi eshitirishlarimizni ham audio formatda tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Agar bugungi eshitirishimizning qaysidir qismlarini eshitish imkoni bo'lmasa, albatta veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan muhim mavzularimiz tafsilotlariga o'tamiz. Rasmiy Toshkent Pokistonning Tojikistondan 1000 megavat elektr energiyasini sotib olish rejasiga qarshi chiqmoqda. 6,5 milliard dollarga baholangan ushbu loyiha doirasida Afg'oniston orqali o'tuvchi uzunligi 750 kilometr elektr simlarini tortish nazarda tutilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Pokiston hukumatiga topshirgan norozilik notasida Jahon bankining kassa 1000 deb nomlangan mazkur loyihasi xalqaro qonunlarni poymol etishi ta'kidlanadi. Rasmiy Toshkent bayonotiga oid tafsilotlarni esa hamkasbimiz Alisher Siddiq o'rgandi. Hozir mikrofon qarshisida. Marhamat Alisher.
Rahmat. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi maktubini kuni kecha O'zbekistonning Islomoboddagi elchisi Orif Karimov Pokiston suv va energetika vazirligining yuqori martabali rasmiylariga topshirdi. Pokistondagi nufuzli Dawn gazetasi maktub tafsilotlarini oshkor qildi. Rasmiy Toshkent Islomobodni Tojikistondan elektr energiyasini sotib olish oqibatlari haqida aniq-tiniq ogohlantirgan. Maktubda birinchidan Kassa 1000 loyihasiga birgina O'zbekistonning emas, balki Qozog'iston hamda Turkmaniston ham qarshi chiqmoqda deyilgan. Shu bilan O'zbekiston tomoni ehtimol Pokistonni mintaqadagi muhim davlatlar bilan aloqalarini buzib qo'yishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Ikkinchidan, masalaning huquqiy tomoni bilan yaxshilab tanishib chiqqan O'zbekiston huquqshunoslari Tojikistondan elektr sotib olishni rejalashtirayotgan Pokiston BMT tomonidan tashkil etilgan xalqaro mahkamada Hindistonga qarshi surgan da'vosini yutqazishi mumkinligini eslatgan. Gap shundaki, Pokiston ham suvsiz qolishdan qo'rqib, Hindistonning Kishanganga to'g'onini qurish loyihasiga qarshi chiqib, xalqaro mahkamaga murojaat qilgan. Tojikistondan elektr sotib olishi esa O'zbekistonning ayni xavotirlarini inobatga olmaslik sifatida talqin etilishi mumkin. Bu esa xalqaro mahkamada Hindiston tomonidan Pokistonga qarshi qurol sifatida ishlatilishi turgan gap. O'zbekiston tomoniga ko'ra daryoning quyi qismidagi davlatga ta'sir etadigan yirik gidroenergetik inshootlarni qurayotgan davlatlar transchegaraviy ekologik oqibatlarni o'rganish bo'yicha hisobotni taqdim etishlari shart qilib qo'yilgan. Bunday hisobotni na Hindiston Pokistonga, na Tojikiston O'zbekistonga taqdim etgan. Rasmiy Toshkent Xalqaro Adolat sudi Vengriya va Slovakiya o'rtasidagi o'xshash tortishuvga transchegaraviy ekologik oqibatlarni o'rganish bo'yicha hisobot taqdim etilishini shart qilib hukm chiqarganini ham eslatib qo'ymoqda. Bundan tashqari, rasmiy Toshkent qurilishi rejalashtirilayotgan elektr o'tkazgich liniyalarining 562 kilometri xavfsizligi abgor qolayotgan Afg'oniston hududidan o'tishiga e'tibor qaratmoqda. Islomobodning tojik elektrdan voz kechishi evaziga O'zbekiston Pokistonga quvvati 1315 megavatni tashkil etadigan 3 ta GESni qurishga ko'mak ko'rsatishga tayyor deyiladi bayonotda. Bu rasmiy Toshkent tomonidan tayyorlangan maktubning eng asosiy va aftidan shaxsan prezident Karimov tasdig'idan o'tgan taklifidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, rasmiy Toshkent Pokistonning Tojikistondan 1000 megavat elektr energiyasini sotib olish rejasiga qarshi chiqmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida rasmiy Toshkentning bu bayonotiga Pokiston, Tojikiston va Qirg'iziston tomoni munosabatlarini sizga taqdim etamiz. Hozir hamkasbimiz ana shu munosabatlarga bag'ishlangan tahliliy lavha ustida ishlamoqda. Dasturimizni esa hozir Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu bergan AQSh sobiq mudofa vaziri Donald Ramsfeldning fikr mulohazalari bilan davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, u Andijon qirg'iniga nisbatan AQSh munosabatini hanuz tanqid qilmoqda. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik tinglovchilarining fikr mulohazalari o'rin olgan erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Demak, hozir va'da qilingan lavhamiz taqdimoti o'tgan oy AQSh sobiq mudofaa vaziri Donald Ramsfeldning ma'lum va noma'lum nomli xotira kitobi e'lon qilingani va unda Pentagonga 8 yil rahbarlik qilgan Ramsfeldning O'zbekistonda AQSh bazasi, uning Andijon qirg'inidan keyin yopilishi bilan bog'liq voqealarni ham eslagani haqida dasturlarimizda xabar bergan edik. Donald Ramsfeldning 8 fevral kuni sotuvga chiqqan xotiralar kitobining Markaziy Osiyoga oid qismidan AQSh harbiylariga berilgan Qarshi Xonobod bazasi va Andijon fojiasidan keyin amerikaliklarning bu bazadan haydalishi bilan bog'liq mulohazalar joy olgan. Ramsfeld 2005 yil 13 may voqealaridan keyin Toshkent Vashington munosabatlarida paydo bo'lgan taranglikni eslar ekan, Andijon voqealaridan keyin prezident Islom Karimovni qo'llab-quvvatlash o'rniga uni inson huquqlarini toptaganlikda tanqid qilganini prezident Jorj Bush ma'muriyatining tashqi siyosatdagi eng ayanchli xatolaridan biri bo'lgan deb yozdi. 15 mart kuni Ozodlik muxbiri AQSh sobiq mudofaa vaziri bilan suhbatlashdi va muloqot davomida Ramsfeldning o'z kitobida Andijon voqealari sabab va oqibatlari xususida keltirgan fikrlariga ham to'xtaldi. Hamkasbimiz Zamira Shukur ushbu suhbat mazmuni bilan to'liq tanishib chiqdi. Hozirda u kishi studiyada mikrofon qarshisida. Demak, marhamat Zamira opa, Ozodlik bilan Ramsfeld janoblari Ozodlik bilan suhbatda xotira kitobidagi fikrida qoldimi yoki unga boshqacharoq yondashdimi?
Barno, demak, mana shu suhbatda Ozodlik radiosida 28 tildan oshiq, demak, eshitirishlar beriladi va mana shu suhbat hozirlanish jarayonida o'zbekistonliklar o'zbek bo'limidan ham savol bormi degan ma'noda biz mana shu suhbatga mana shu savolni, demak, qo'yishni istadik. Suhbat davomida bu savol Ramsfeldni o'zi kitobida keltirgan Andijon voqealariga nisbatan qarama-qarshi bahosiga qurilgan. Ramsfeld o'sha siz tilga olgan ma'lum va noma'lum xotiralar kitobida Andijonda O'zbekistonda islomiy davlat qurishni xohlagan bir guruh ekstremist, diniy ekstremistlar qo'zg'olon qildi degan fikrni qayta takrorlaydi. Ayni paytda shu kitobda u o'z rahbarligi ostida faoliyat turg'izgan o'sha mudofaa razvedka xizmati raisining 2005 yil 30 iyul kuni o'ziga taqdim qilgan o'sha ichki memorandumini ham misol qilib keltiradi. Bu yerda AQSh, demak, mudofaa vazirligi qoshidagi razvedka boshqarmasi boshlig'i mudofaa vaziriga aytyaptiki, Andijonda islomiy ekstremistlar emas, balki Karimov hukumatining ijtimoiy iqtisodiy siyosatidan norozi bo'lgan, shundan ilgi sabri to'lgan oddiy odam ular ko'chaga chiqdi. Ulari maqsadi islomiy davlat qurish emas, balki mana shu mamlakatda kun sayin og'irlashib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga nisbatan norozilikni ifodalash edi degan xulosasini keltiradi. Demak, bir kitobda bu gap aytyapti, o'zi qayta-qayta aytadi. Andijonda islomiy ekstremistlar chiqdi, islomiy xalifat qurmoqchi bo'ldi deydi. Ayni paytda o'zi ichki memodagi mana shu fikrni ham keltiradi. Shuning uchun ham biz suhbat davomida, demak, janob Ramsfelddan aynan mana shu yerdagi qarama-qarshilikka bir oydinlik kiritishni so'rashni xohladik. Demak, Ramsfeld javoblari quyidagicha bo'ldi.
I certainly stand by what I wrote in the book. I would add that you can find scraps of intelligence.
Men kitobim davomida qayta-qayta ta'kidlaganim fikr, ya'ni O'zbekistonda Andijonda 2005 yil 13 may kuni bir guruh islomiy ekstremistlar ko'chaga chiqdi va O'zbekiston hukumati ana shu islomiy ekstremistlarga qarshi kuch ishlatishga majbur bo'ldi degan fikrimda qolaman, deyapti Ramsfeld. Bu siz ketilga olgan o'sha razvedka ma'lumotidagi keltirilgan xulosa bilan mani xulosam o'rtasida aslida qarama-qarshilik yo'q. Zotan razvedka alohida olingan ma'lumotlarni yig'ish bilan shug'ullanadi va ular menga taqdim qilgan memorandum, demak, alohida faktlarga asoslangan. Ammo bu faktlardan qanday xulosa chiqarish, bu tahlilchilarga qoladigan ish. Demak, men bir o'sha tahlilchilar bilan suhbatlar asosida o'zimni shaxsiy kuzatishlarim asosida o'sha kitobimda qayta-qayta ta'kidlaganimdek, 2005 yil 13 may kuni Andijonda islomiy ekstremistlar ko'chaga chiqdi degan fikrimda qolaman, deyapti Donald Ramsfeld. Ayni paytda, demak, suhbat davomida mana shu haqiqatan ham Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyatining O'zbekistonga nisbatan katta xatosi mana shu Andijon voqealarini tanqid qilgani bo'ldimi yoki uni yetarlicha vaqt qilmagani bo'ldimi? Ya'niki mana shu inson huquqlari siyosatini bir ustuvor yo'nalish deb belgilab, mana shu yo'lda bir muttasil bir harakat siyosat olib bormaganida bo'ldimi degan savol ham qo'yildi. Ramsfeld bunga nisbatan demak o'z fikrlarini yana o'sha boyagi qurilmani davomi sifatida keltirdi.
However, the other question thing to look at is which way are they moving? And are they coming to
Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Andijon voqealari bahonasida O'zbekiston bilan munosabatlarini yomonlashtirib, O'zbekistonni Rossiya quchog'iga qaytadan itarmaganida edi, O'zbekiston bugunga kelib hozirgidan ko'ra demokratroq, erkinroq, iqtisodiy ham erkinroq bir davlatga aylangan bo'lar edi. Ya'niki biz O'zbekiston bilan muloqotni o'sha Andijon voqealaridan keyin shartta kesib qo'yish oqibatida bugunga kelib O'zbekistondagi jamiyat orqaga qaytdi, demokratik jarayonlar orqaga qaytdi, O'zbekistondagi bozor iqtisodini rivojlanishi orqaga qaytdi, O'zbekiston Xitoy va Rossiyaga yuzlandi degan fikrni yana ta'kidlayapti janob Ramsfeld. Demak, uni fikricha inson huquqlari kerak, ammo bu yerda o'sha Karimov hukumati yaxshi ko'radigan bir xulosani keltiradi Ramsfeld. Har bir millatda o'ziga xos, o'ziga mos zihniyati bor va biz O'zbekistondagi siyosiy, demak, establishmentdan, O'zbekistondagi hukumatni boshqarayotganlardan Amerikacha demokratik bir qoidalar asosida ish yuritishni talab qilishga haqqimiz yo'q. Ulardan, demak, o'z mentalitetiga, o'ziga xos, o'ziga mos zihniyatdan kelib chiqqan holda, demak, harakat qilishni kutishimiz o'rinli deydi. Suhbat davomida berilgan savollardan yana bir, yana shuni usta davomi, mantiqiy davomi, Andijongacha ham O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati juda zo'r emas edi va buni tanqid qilish orqali qanday qilib AQSh ma'muriyati katta bir yo'qotishga uchradi deyish mumkin degan mazmunda bo'ldi.
It seems to me that it benefits a country. It benefits our values generally.
Nima bo'lgan taqdirda ham bizni o'sha joyda qolishimiz, o'sha qanchalik avtoritar bo'lmasin, o'shida O'zbekiston hukumati bilan muloqotni uzmasdan davom ettirishimiz bu mamlakatga, bu mamlakat iqtisodiga, bu mamlakat xalqiga manfaat keltirgan bo'lar edi degan fikrni, demak, suhbat davomida hozir eshitganimizdek janob Ramsfeld qayta-qayta ta'kidladi. Endi Ramsfeldni, demak, keltirayotgan asosiy fikri yana bir bor takrorlayman. Amerika hukumati, O'zbekiston hukumati bilan qanchalik inson huquqlari bobida muammolar bo'lmasin, qanchalik demokratiya va so'z erkinligi bobida muammolar bo'lmasin, doimiy siyosiy muloqotni davom ettirish kerak va Ramsfeldni fikricha endilikda o'sha O'zbekiston harbiylari bilan Amerika harbiylari yanada yaqinlashishi kerak. Bunga misol qilib Indoneziya mudofa vazirligi bilan AQSh mudofa vazirligi o'rtasidagi munosabatlarni keltirdi suhbat davomida Ramsfeld. Unga ko'ra, bu Amerikaga o'sha demokratik jarayonlarni olg'a, demak, siljitish uchun o'ziga xos bir vosita o'laroq xizmat qilishi mumkin ekan. Ya'niki O'zbekiston mudofa vazirligida o'tirganlar Amerika bilan qanchalik yaqin hamkorlik qilsa, ular amerikancha qadriyatlarga shuncha ko'proq ko'nikar ekan. Va demak, ertaga masalan Ramsfeld aytayaptiki, ertaga masalan O'zbekistonda tinch aholi siyosiy talablar bilan ko'chaga chiqsa, biz o'sha Indoneziyada ko'rganimiz kabi, Misrda ko'rganimiz kabi Amerika ta'limini olgan o'zbek harbiylari o'z xalqiga qarshi o'q otmasligi mumkin. Mana shu yerda bizaligimiz, ta'sirimiz deyapti janob Ramsfeld. Barno, demak, bu fikrlar ishonchim komil, biz eshitgan tinglovchilarda fikr e'tirozlar uyg'otmay qolmaydi. Marhamat, bizni saytimizga yozinglar yoki erkin mikrofonga o'z munosabatlaringizni bildiringlar. Zotan o'sha Ramsfeldni oldingi kitobi munosabat bilan yozilgan lavhaga ham ancha e'tirozlar kelgani esimda bor.
Rahmat hamkasbimiz Zamira Shukur edi Ozodlikda mikrofon qarshisida. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, 15-mart kuni AQSh sobiq mudofa vaziri Donald Ramsfeld Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Bu intervyu bobida Donald Ramsfeld janoblari Andijon qirg'iniga nisbatan AQSh munosabatini hanuz tanqid qilishi haqida so'zladi va hozirgina hamkasbimiz Zamira Shukur so'zlab bergan tafsilot u kishi eslatgandek, bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirildi, www.ozodlik.org. marhamat qiling, Donald Ramsfeld bildirgan fikr mulohazalarga o'zingizda tug'ilgan fikrlar bo'lsa, e'tirozlar bo'lsa, Ozodlik mikrofoni hamda internetdagi veb sayti sizga muntazir. Demak, bu xususdagi mavzu tafsilotlarga albatta yana qaytamiz. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistonga oid yana bir xabar tafsilotlariga o'tamiz. Eslatamiz, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ko'rilgan SMS yozishmalar haqida agentlikni xabardor qilishni so'ragan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb, elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Demak, hozirgina aytganimizdek, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ko'rilgan SMS yozishmalar haqida agentlikni xabardor qilishni so'ragan. Rossiyada chiqadigan PBK Daily nashriga ko'ra, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasini uyali telefon shirkatlari 14 mart kuni olgan. Ayni paytda Toshkentda 14 mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zbek rasmiylari tarafidan internetdagi axborotlarni filtrdan o'tkazish takliflari ham ilgari surilgan haqida xabarlar bor. Hamkasbimiz Hurmat Bobo ana shu xabarlarga oydinlik kiritishga urindi.
O'zbekiston hukumatini yaqin shartdagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ommaviy SMS yozishmalari haqida bildirib turishni so'ragan. Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib xabar qilgan. Shuningdek, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi respublikadagi operatorlarni hukumatning birinchi talabi bilanoq uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani haqida yozadi RBK. Internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borish topshirilgan. RBK Daily'ning yozishicha, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasi uyali telefon shirkatlariga 14 mart kuni kelib chiqgan. Hozircha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bu borada rasman izoh bildirishmadi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi ishonchli manbadan ma'lumot olganini bildiradi.
Я не могу, к сожалению, раскрывать источники. Там вот всё, что написано в заметке, всё.
Lekin men bu manbani oshkor eta olmayman. O'zbekistondagi uyali telefon shirkatidagi hamda agentlikdagi manba buni tasdiqladi, dedi RBK Daily'da bosilgan maqola muallifi Elizaveta Sergina. Kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonda uyali telefon va internet tarmoqlarining nazorat ostiga olinishi yaqin shartdagi inqiloblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tunis, Misr va Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar aynan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgandi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina fikricha, O'zbekistonda hukumat aynan SMS yozishmalarini nazoratga olayotgani bejiz emas.
Ну, вы же понимаете, что Facebook и Twitter...
O'zbekistonda Facebook, Twitter kabi sotsial tarmoqlardan nisbatan kamroq odam foydalanadi. Shu bois bu yerda hukumat uchun xavf yo'qdek. Lekin bu mamlakatda SMS orqali ommaviy jo'natmalar yuborish imkonlari katta. Sababi O'zbekiston aholisi orasida uyali telefon keng tarqalgan, qolaversa telefon xizmatlari narxlari ham arzon. Shu bois O'zbekiston hukumati SMS yozishmalarini nazorat ostiga olmoqchi, deydi Elizaveta Sergina.
Допустим, спам рассылки через SMS, она реально существует, потому что, насколько я знаю, активно очень используют сотовую связь вот как такое средство массовой коммуникации.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon tarmog'i hisoblangan MT shirkati vakili Bobur Nazarzoda SMS yozishmalarini nazorat qilish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqlamadi va buni inkor ham etmadi.
У нас нет информации по этому вопросу.
Bizda bu masala bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q, dedi MT shirkatining O'zbekistondagi vakili. Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Rossiyaning ikkinchi yirik uyali telefon shirkati Wimpel.com vakili esa
Мы не подтверждаем данную информацию. Компания Wimpel.com никакого формального распоряжения мы не получали.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Wimpel.com shirkati bu borada rasmiy ko'rsatma olgani yo'q, dedi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina'ning aytishicha esa O'zbekiston hukumatidan ko'rsatma bo'lgan va Rossiyalik uyali telefon shirkatlarining bu ko'rsatmaga amal qilmasdan iloji yo'q.
Ну я думаю, что российские операторы, ну по крайней мере, вот из моего опыта общения с ними, они действительно опасаются некого повторения сценария там, как в Туркменистане, да, вот было МТС.
O'zbekistondagi rossiyalik operatorlar Turkmanistonda bo'lgani kabi holat takrorlanishi, ya'ni litsenziyadan mahrum qilinishdan cho'chishadi. Yaqinda Turkmaniston hukumati MTS shirkati litsenziyasini uzaytirmagan va shirkat bu mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Va aynan shu bois ham bu shirkatlar O'zbekiston hukumati talabiga bo'ysunib, faoliyatini davom ettirishdan manfaatdor, dedi Elizaveta Sergina. Albatta, Toshkentda 14 mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zbek rasmiylari tarafidan internetdagi axborotlarni filtrdan o'tkazish takliflari ilgari surilgan. Bu haqda xabar qilgan CA News nashriga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi va oliy ta'lim va o'rta maxsus ta'lim vazirligidagi vakillar mamlakat yoshlarida mafkuraviy immunitet hosil qilishga yordam berish maqsadida shunday chora ko'rish zarurati haqida gapirganlar. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilar hozirda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ochiq ekani, lekin u yerdagi muayyan mavzulardagi forumlarga kirish imkonlari qiyinlashganini aytishadi. O'zini yulduz deb tanitgan 18 yashar o'zbekistonlik qiz bu haqda Ozodlik radiosiga shunday degandi.
Ha, sezadi, bir xil ayrim saytlarda kirish qiyinlik bo'ladi. Bir xillari, masalan, Odnoklassniki bir xil paytlarda umuman ishlamay qoladi. Lekin Facebookda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Har doim kiramiz, lekin kirolmasa kirmaymiz, kutamiz. Biz masalan bir xil saytlarni ochib, umuman ochib bo'lmaydi. Yaqinlarimdan, do'stlarimdan yordam so'rayman ochishni.
28 million aholisiga ega O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 7 milliondan oshishi aytiladi. O'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Turg'unaliy fikricha, O'zbekiston hukumati inqilob borasida bejiz xavotirlanayotgani yo'q.
Texnologiyalar u har doim bunaqa katta siyosiy jarayonlarda, siyosiy o'zgarishlarda har doim ishlatilib kelgan va internet bundan istisno emas. Endi hozir biz masalan aytayapmiz, hozir o'zbekistonliklar endi asosan shu ko'ngilochar saytlarda o'tiradi yoki bo'lmasam siyosiy bir mavzularga bahslashmaydi, o'zlarini olib qochadi, qo'rqishadi deb. Lekin biz unutmasligimiz kerak, shu O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. O'zbekiston endi Markaziy Osiyodagi eng aholisi katta davlat, texnologiya ham yaxshi rivojlanib ketyapti, shuning uchun potensial bor. Endi agar bir siyosiy o'zgarish, bir siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi, hech bir turtkisiz, o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Aynan shu siyosiy ma'lumot almashishda yoki bo'lmasam shu mamlakatning ichida to'siq qo'yilgan ma'lumotlarni olishda.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ushbu hafta O'zbekistonni internetning ashaddiy dushmanlari bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ko'rilgan SMS yozishmalari haqida agentlikni xabardor qilishni so'ragan. Bu haqda PBK Daily nashri bergan xabar asosida hamkasbimiz Hurmat Bobojon aniqlashga uringan ba'zi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu xususdagi to'liq tahliliy eshitirishimizni esa Ozodlikning 17 mart kuni havoga uzatiladigan dasturida tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa shu soatgacha oling ba'zi muhim xabarlarimiz. Yaponiyaning Fukushima Daiichidagi atom reaktorida vaziyat jiddiyligicha qolmoqda. Bu davlatda zilzila oqibatida o'lganlar va bedarak ketganlar soni esa 11 mingdan oshdi. Bahrayn harbiylari va politsiyachilari mamlakat poytaxti Manamadagi namoyishchilarni haydash uchun ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llayotgani xabar qilinmoqda. Qozog'istondagi 29 o'zbek qochqinining ekstraditsiyani to'xtatish bo'yicha kiritgan da'vo arizalari rad qilindi. O'zbekistondagi davlat idoralari qariyb 50 milliard so'mni g'aznaga qaytargani xabar qilinmoqda. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim O'zbekiston va xalqaro hayot yangiliklari edi. Bu va boshqa xabarlarni bizning internetdagi veb-saytimizda o'qing. www.ozodlik.org. Hozir esa aziz tinglovchi, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalarini ham eslatib o'taman. Jasliqda mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga zo'rlanmoqda. Bu haqda toshkentlik Klara Alimova Ozodlikka intervyu berdi. Qamoqdagi huquq faoli Azimjon Asqarov Bozorqo'rg'onda qonli voqealar bo'lish haqida bir necha kun oldin xabarlar bo'lgani haqida so'zlamoqda. 15 mart kuni panjara ortidan Ozodlikka intervyu bergan huquq faoli bilan suhbatning ikkinchi qismi dasturimiz davomida. Uning birinchi qismini esa 15 mart kuni havo o'zotgan edik. Ayni paytda qirg'izistonlik huquq faoli Asqarov umrbod qamoqda qolishi talabi bilan o'tgan namoyishni esa adolat istovchilar va hukumatga bosim deya qirg'izistonlik huquq faoli To'leykan Ismoilova tanqid qildi. 15 mart kuni o'tgan namoyish tafsilotlari va huquq faoli bilan suhbat ham dastur davomida. Shuningdek keyingi 30 daqiqa ichida erkin mikrofon eshitishning yangi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jaslik qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga zo'rlanmoqda. Buni so'zlagan Toshkent shahri Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning ozodlikka aytishicha, bu haqda avvalgi fevral oyida qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan 31 yoshli o'g'li Mirkarim Said Karimov so'zlab bergan. Keyinroq esa Alimova qisqa safar bilan ketganida uning eshigida maktub qoldirgan ayol Mirkarim Said Karimov bilan jazo o'tayotgan mahbuslardan birining yaqini ham bu haqda xabar bergan. Klara Alimovaga ko'ra, mahbuslardan prezident asarlarini qayta va qayta o'qish talab qilinmoqda va bunga qarshilik bildirganlar esa kaltaklanmoqda. Klara Alimova bilan suhbatimizni tinglang.
Fevral oyida oxirgi marta o'g'lim bilan uchrashdim-da, Dilitelniyda 2 kun. Keyin ketdim. Telefon qilaman degan bolam telefon qilmadi. 28 fevral kuni uyga keldim deb 1 martdan 14 martgacha men uyda bo'lmadim. Eshigimizga bittasi xat qistirib ketibdi. O'g'limga qo'ng'iroq qildi bitta ayol, kichkina o'g'limga, hali kollejda o'qiydigan o'g'limga. Degan xatni oldingizmi bolam degan ekan, oldim onaxon kimsiz deb aytgan ekan, tanishtirishimga hojat yo'q. Hozir hamma yoq eshitib turadi. Mana shu atrofdan 6-atrofdan men borib keldim. Akangizni mazalari yo'q ekan. Oyingiz qattalar degan ekan, oyim mana shunaqa Turkistonga ketdi. Buvim mazalari yo'q shetda degan ekan. Keyin menga qo'ng'iroq qildi. Men kasal bo'lsam ham yetib keldim endi 14 kuni.
Demak, u xatda nima deb yozilgan?
Mana bunaqa deb yozgandi. 2 mart kuni sayr vaqtida jaslik qamoqxonasining xodimlari 6 atrofdagi Said Karimov Mirkarim mani o'g'lim, Jumayev Bahram mahbus, Akbarov Habibulla to'g'ri mahbus, Yusupov Kamol degan mahbuslarni rosa hammani oldida sayr qilib yurgan paytda kaltaklab, yechintirib, urib, agar g'iq qilsanglar mana shunaqa endi orqa teshiklaringga tubingga tiqaman deb mana shunaqa to'xtamasdan kaltaklab ketgan. 2 mart kuni bo'pti.
Nimaga urushgan ekan, sababini aytibdimi?
Sababi prezidentning kitobini zo'rlab baland ovozda o'qishga majburlayapti ekan. Vaholanki o'sha kitobni bir necha bor o'qib yoddan olgan bo'lsa ham, yana qayta o'qishga majburlayapti ekan. Yuqorida keltirilgan 4 mahkum shu sohaga e'tiroz bildirganlari uchun yana 4 atrofdan 5 yigitni izolyatorga tashlagan, 5 yigit ochlik e'lon qilgan. Mani 4 bola, mani o'g'lim bilan og'ir ahvolda. Mana natija noma'lum. Xabar olishingizni so'rayman o'g'lingizdan deb qo'yibdi.
A endi u xatni kimdir tashab ketgan bo'lsa-chi ataylab.
Tushundim, bu men bog'langanim yo'q, bu adres yo'q, chunki u meni izlagan, uni taniyman men. U ham meni taniydi, tanimasa meni uyimga kelib bermaydi-da bu xatni. Chunki birga o'tirgani uchun berib ketgan bo'lsa kerak. 2 mart deganida jon bor, chunki men ketdim, ketishim bilan poylab mashishni qilgan. Chunki men tez xabar olib turardim kelgan ketganlardan. Mana shunaqa voqealik bo'lsa darrov chiqardim sizlarga yoki guvinga chiqardim. Lekin men 2 yildan beri mana shunaqa o'g'limni basharasini buzib tashaganda ham guvinga chiqib aytganimda guvin hech qanaqa tan olmagan ijobiy xat jo'natgan menga doimiy ravishda. O'shanda nimaga urgan deysiz, mana shu namozga uradi, roza tutsa rozaga uradi. Endi ularni ham yig'ishtirib qo'yib, endi har xil siyosiy o'yinlarga o'tyapti. Oyi xonada prezidentlik kitobini baralla ovoz bilan 100 martadan qaytarib o'qish bo'lyapti, deyapti zo'rlab. Fevraldan boshlangandi, yanvardan shu yil 2011 yil yanvardan dedi. Shunaqa holatga o'tdi dedi. O'g'lim yetib chiqqan chividan edi menga. Oy o'sha kitob tufaylirasa o'yin qiyatdi. Ataylab qiyatdi. O'sha kitobni yodlab ham oldi deyapti.
Hammasi xor bo'lib o'qiydi ekanmi?
Meni o'g'lim aytishicha ovoz chiqarib bitta o'qiydi-da, o'sha teman tugatgandan keyin ikkinchi kishi yana katta ovozda o'qiydi. Mana shunaqa-da. O'qiyveradi, u odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Hech kim tushunmaydi. Mana shunaqa baqir-chaqir bilan o'qiyveradi. Xorlashdi, bersa beradi, ovqat bermasa o'zlari galadobka qilishga majbur qiladi, keyin ishlangada ovqat qo'yadi, asfiksiya bo'lib o'pkaga suv ketdi, o'lish bo'ladi, keyin o'zi o'ldi deydi. Balkim shunaqa kutayotgandir. Shunday bir o'zbek ayollarining sabr-bardoshliligiga o'zim turib hayron qolaman. Mana shu o'g'limni hattoki 1-sinfga borganda ish joyimni o'zgartirib maktabga o'tgan edim, sestralikka shu patkasini ko'tarib boraman deb. Ko'rdingiz, mana taqdir to'xazasi bilan qanaqa talaqmontajlari uloqtirar ekan. Endi hammasiga chidab turibmiz. Hech kimmasa zonani ichida mana shu yerda kaltaklamasin, chiqarib berishsin deb o'tiribmiz onalar. Lekin onalar degan pichoq suyakka qadaldi o'zi hammaligi xafa norozi o'zi.
Toshkent shahri Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimova bilan suhbatimizni eshitdingiz. Eslatamiz, uning o'g'li Mirkarim Said Karimov 1999 yil 16 fevral portlashlaridan so'ng O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 va boshqa bir qator moddalarda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi qiynoqlar va kaltaklar oqibatida 31 yoshli Mirkarim Said Karimov majruh bo'lib qolgani haqida ham xabar tarqatgan edi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev esa o'tgan yili 30 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Biz jasliq qamoqxonasi ma'muriyati bilan bog'lanishda yana davom etamiz va umuman jasliqdagi vaziyatni kuzatib boramiz. Hozir esa suhbatimiz O'zbekistonga oid boshqa mavzuda davom etadi. Undan oldin qisqa bir e'lon. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha lavhalarimiz matnini bizning internetdagi veb saytimizdan topishingiz mumkin. Veb saytimizga marhamat qiling va o'zingizni qiziqtirgan mavzuda fikr mulohazalaringizni qoldiring hamda ozodlik mushtariylarini suhbatga chorlashingiz mumkin. Forumlarimiz sizga muntazir. Biz sizni veb saytimizda kutib qolamiz va hozir aynan veb saytimizdagi bir yangilik xususida Ozodlik tahririyati internetdagi veb saytida Wikileaks O'zbekiston degan yangi sahifa ochdi. Bu sahifaga oid barcha tafsilotlarni hozir hamkasbimiz Farrux Yusufidan eshitasiz. Farrux aka, marhamat.
Rahmat barin. Demak, aziz mushtariy, sizlar uchun shu Wikileaks O'zbekiston degan yangi sahifani ochdik. Xabaringiz bor, shu Wikileaksda minglab AQSh diplomatik yozishmalariga oid maxfiy hujjatlarning e'lon qilinishi o'tgan yilda va bu yil davom etayotgan asosiy voqealardan biri bo'lib qolyapti va Wikileaks xususan O'zbekiston haqida, ya'ni o'sha AQSh diplomatlari O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarga bergan bahosi aks etgan maxfiy hujjatlarni ham e'lon qila boshladi. Ana shu O'zbekistonga oid Wikileaksda e'lon qilingan AQSh maxfiy hujjatlarini o'zbek tiliga tarjima qilib e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik va ana shu hujjatlarni o'zbek tilida Wikileaks O'zbekiston sahifasida topishingiz mumkin. Bu sahifaga o'tish uchun o'sha bosh sahifa tepasidagi Wikileaks O'zbekiston degan chiroyli bir bannerga bossangiz o'sha sahifaga o'tadi. Bundan tashqari bu sahifada shu Wikileaks bilan bog'liq ozodlikda ketgan xabarlar, lavhalar, matnlari ham berilgan. Bilamizki, bu yozishmalar va bu lavhalar siz uchun qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Bormi?
Rahmat. Demak, hamkasbimiz Farrux Yusufi ayni paytda bizning veb saytimizdagi muharrir. Bu o'sha Wikileaksda O'zbekistonga oid chiqqan ma'lumotlarni peshma-pesh tarjima qilmoqdalar va veb saytimizga joylashtirmoqdalar va shu o'rinda bir savol tug'iladi. O'zi Wikileaksda O'zbekistonga oid ma'lumotlar e'lon qilinganda ham, umuman dunyo siyosatiga oid diplomatlarning yozishmalari e'lon qilinganda ham bular orasida shunaqa favqulodda muhim yangiliklar kam degan fikrlar bildirilganda, ayniqsa O'zbekiston xususidagi xabarlar bo'yicha va biz hozirda bu xabarlarni muhimligi va umuman veb saytimizda ochilgan bu yangi sahifa mushtariylarga nimalar berishi mumkin bu ma'lumotlar degan bir savollar bilan o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borgan Kamoliddin Rabbimovni bugun jonli muloqotimizga taklif qildik. U kishi hozirda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat vaqt ajratib ozodlik bilan bog'langaningiz uchun. Demak, savolimizni eshitdingiz. Bu sahifa mushtariylarimizda qiziqishini qanchalik qiziqishini uyg'otarkin va ularga qanday muhimlik jihatlari bor ekan, nima deb o'ylaysiz, marhamat?
Bilasizmi, men nazarimda bir qancha jihatlar nuqtai nazaridan o'sha Wikileaks ma'lumotlari o'zbek tiliga tarjima qilinishi bir tomondan va aynan Ozodlik radiosi orqali jamoatchilikka yetkazilishi katta ahamiyatga ega. Ma'lumki, O'zbekistonda aholining asosiy qismi internetga bog'lanish imkoniyatiga ega emas. Birinchidan, ikkinchidan Ozodlik radiosiga ham to'siq qo'yilgan. Lekin shunday bo'lsa-da O'zbekistonda eng ko'p eshitiladigan radio, ya'ni mustaqil bo'lgan radio bu men nazarimda Ozodlik. Shu sabab WikiLeaks ma'lumotlari tarjima qilinishi va u imkon qadar efir orqali jamoatchilikka taqdim qilinishi bu katta ahamiyatga ega deb o'ylayman.
Demak, bu Kamoldin Fransiyadan. Kamoldin, umuman WikiLeaksda shu e'lon qilingan ma'lumotlarning masalan qancha qismi siz uchun yangilik bo'ldi? Chunki men boyagi fikrim aytmoqchi edim, bu ma'lumotlar chop etilgandan keyin mana ko'pgina shu saytlarda, umuman kuzatuvchilarda fikr bo'ldiki, bu ma'lumotlar o'sha o'zbek jamiyatida, ayniqsa siyoylar orasida oldindan ham bor edi degan fikrlar bildirilganda, marhamat, bu haqda o'zingiz fikringiz bildirsangiz.
Bilasizmi, mana albatta kuzatuvchilar uchun bir favqulodda yangiliklar bo'lgani yo'q, lekin shundoq bo'lsa-da biz mana shu WikiLeaks ma'lumotlari orqali Amerikaning tafakkuri, uning ma'lumot yig'ish usullari va uning o'sha vaziyatga berayotgan baholari to'g'risida ma'lumot oldik. Ya'niki, biz bilamiz, odatda diplomatik faoliyat juda ham yopiq hisoblanadi va ular masalan vaziyatga berayotgan bahosi qanday ekanligiga doim jamoatchilikka qiziq qoladi. Chunki diplomatlar o'sha munosabatlarni yomonlashtirmaslik va imkon qadar vaziyatni o'sha ikki tomonni munosabatlarni yaxshilash uchun ular har doim ijobiy yoki mo'tadil baho berib kelishadi. Lekin mana WikiLeaksda berilgan baholar haqiqatda bir qiziq. Ya'niki, bu O'zbekistondagi berayotgan vaziyatga, ya'ni u unda taklif qilinayotgan ma'lumotlar yangilik emas, lekin Amerikaning berayotgan baholari bu tadqiqotchilar uchun va ayniqsa tinglovchilar uchun juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, biz bilamizki, masalan, Purnell o'zining yozishmalarida O'zbekistonda eng nafratli shaxs bu Karimovning katta qizi Gulnora degan edi. Ya'niki, mana shu juda ham jasoratli bo'lgan, albatta yopiq bo'lsa-da shunday bir baho berilishi jamoatchilik fikrini anchagina o'zida aks ettiradi. Va aynan shunday baho odatda mana biz bildik undan keyinroq Tunisning o'sha sobiq prezidenti Zaynal Abidinning ikkinchi xotiniga ham xuddi shunday baho berilgan ekan. Ya'niki, o'ylaymanki, bu tinglovchilar uchun buning yangilik tomonlari anchagina keng bo'ladi. Ya'ni biz odatda vaziyatdan qoniqmaslik hissiyoti juda ham kuchli, lekin uning detallarida biz ko'pgina yangiliklar topishimiz mumkin. Ya'ni o'sha WikiLeaks ma'lumotlaridan.
Bu rahmat, bu Kamoldinida. Demak, Kamoldin, men sizning so'zlaringizdan mazmunda yana shuni bir aytmoqchi edimki, quruq mishmish darajasidagi xabarlar ma'lum bir diplomatlarning ichki kablogrammalarida bo'lsa-da, qaysidir bir ma'lumotlar darajasiga ko'tarildi-da, mana shu WikiLeaksda e'lon qilingandan keyin. Demak, bu Fransiyadan O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib borayotgan va jamoatchilik fikrini ham o'rgangan siyosiy tahlilchi Kamoldin Rabbimovda vaqt ajratib biz bilan suhbatlashganingiz uchun katta rahmat, Kamoliddin. Demak, hozir tinglovchilarimizga, demak, yana bir bor eslatib o'taman, Ozodlik tahririyati internetdagi veb-saytida WikiLeaks O'zbekiston degan yangi sahifa chop etdi. Shu so'nggi 2010-yil davomida dunyodagi siyosatga oid AQSh diplomatlarining yozishmalarini e'lon qilib kelayotgan WikiLeaks saytida O'zbekistondagi vaziyat, xususan hokimiyat doiralarida ro'y berayotgan jarayonlarga AQSh diplomatlari bergan baholar aks etgan xatlar ham chop etilmoqda. Buni esa Ozodlik tahririyati o'zbek tiliga o'girib, o'zining internetdagi veb-saytida WikiLeaks O'zbekiston degan yangi sahifada joylashtirib boradigan bo'ldi. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org bosh sahifaga joylashtirilgan bannerni bossangiz, yangi sahifamizga kirishingiz mumkin. U yerda WikiLeaks va O'zbekiston bilan bog'liq tafsilotlarga oid eski lavhalarimiz matni ham joylashtirilgan. Biz sizni internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz va internetga imkoni bo'lmagan tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchimiz, muhim voqealarga oid WikiLeaks chop etgan ma'lumotlar asosidagi lavhalar Ozodlikning efirlarida ham taqdim etib boriladi. Hozir esa eshittirishimiz, demak, Qirg'iziston janubida qamoqxonadan turib Ozodlikka intervyu bergan Azimjon Asqarov suhbati bilan davom etadi, faqat qisqa bir e'londan so'ng. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
ozodlikka qo'ng'iroq deb nomlangan yangi loyihamiz tez orada ishga tushadi. Uni o'tkazib yubormang va ozodlikka qo'ng'iroq qilib, bu yerda o'z fikringizni jonli bildirish imkonidan foydalaning. Biz sizning qo'ng'iroqlaringizni albatta kutib qolamiz. Hozir esa bu haqda sizga e'lon bermoqdamiz. Demak, endigi dasturimiz Qirg'iziston janubida qamoqxonada turib ozodlikka intervyu bergan huquqpol Azimjon Asqarovning fikr mulohazalari bilan davom etadi. Azimjon Asqarov Bozor qo'rg'onda qonli voqealar bo'lishi haqida bir necha kun oldin xabarlar paydo bo'lgan xususida intervyu berdi. Demak, o'tgan yili iyun oyida Qirg'izistonning janubida sodir bo'lgan qonli voqealar haqida gap bormoqda. 15 mart kuni Azimjon Asqarov bilan suhbatning birinchi qismini havoga uzatgan edik. Bugun esa ana shu suhbatning ikkinchi qismi asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Azimjon Asqarov 2010 yil iyunida Jalolobod viloyat Bozorqo'rg'on tumanida sodir etilgan tartibsizliklarga va militsiya xodimini o'ldirishga rahbarlik qilganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Azimjon Asqarov o'ziga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini, bunga uning militsiya va prokuratura xodimlarining noqonuniy harakatlariga qarshi muntazam tarzda kurashib kelgani sabab bo'lganini aytadi. Asqarovning aytishicha, u Bozorqo'rg'onda tartibsizliklar bo'lishi ehtimoli haqida bir necha kun oldin xabar topgan.
Bozorqo'rg'on trassasi bor, trassa. Trassada bir necha kafe bor. Kafega 3 kun, 4 kun burun boshqa rayonlardan, boshqa oblastlardan neizvestniy mashinalar to'planib, kafeda odamlar to'plangan. Odamlarda ya'ni informatsiya bo'lgan. Menga 11-da bozor ichidan sodaga ayollar to'planib tushgan. Janda soda qilayotganlar aytibdi, endi Qirg'iz ulutunda ehtiyot bo'lgilar, shunaqa narsa bo'ladi deb.
Dedi Azimjon Asqarov. Shundan so'ng huquq himoyachisi tuman hokimini bu haqda ogohlantirganini bildirdi.
Akim rayon Artikovga keldik. Tunda mashinada ishlar bo'layapti ekan. Neizvestniy nomer, neizvestniy mashinalar. Artikov SMBni nachalnik militsiyani rovodini chaqirdi. Mergantayevni. Yana ali faktlarni izlash qilib aytib bo'lgandan keyin sizlar chiqib ketaveringlar. Men yuristman, bu kirdim, svidetel bu. Buni o'zimiz premium meri deb qo'ydik.
Deydi Azimjon Asqarov. Huquq faoliga ko'ra, u O'sh, Jalolobod va Bozorqo'rg'onda qirg'in bo'lish haqida gaplar borligidan muvaqqat hukumat a'zosi Ismoil Isoqovni ham ogohlantirgan, ammo Ismoil Isoqov bu ma'lumot asosida chora ko'rmagan.
21 mayda Jalolobodda Ismoil Isoqovga Aziz Abdurasul va Alima Sharipovani oldinda aytdim. Bu vorujonniy stichka bo'lar ekan. O'shda boshlanar ekan, keyin второй база Jalolobod, потом Bozorqo'rg'onda bo'ladi ekan. Informatsiya ochiq bo'lib ketdi bu deb aytdim. Shuning uchun дополнительный информация передайте нам deb qo'yib, boshqa hech qanaqangi narsa qilma, qiziqib ham qo'ymadi-da. Oruvjani Bozorqo'rgon sentrida olib kelayotgani bo'yicha informatsiyani eshitgandan keyin ashi kuni bu bo'yicha shug'ullanish kerak edi. Lekin hech qanaqa narsa bo'lgan yo'q.
Deydi Azimjon Asqarov. Bishkeklik bir qator huquq himoyachilari ham Azimjon Asqarov qirg'in haqida hukumat rasmiylarini ogohlantirganiga guvoh bo'lganlarini va shuning uchun ham Asqarov Bozorqo'rg'ondagi tartibsizliklarga rahbarlik qilganiga ishonmasliklarini bildirganlar. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun esa Asqarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishini siyosiy buyurtma sifatida baholagan. Ayni paytda Azimjon Asqarov ishi yuzasidan o'tkazilgan sud jarayonlariga hukumat rasmiylari guvoh sifatida chaqirtirilmadi. Huquq faollarining aytishicha, ikkinchi instansiya sudida ishtirok etgan Bozorqo'rg'on tuman Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i Azimjon Asqarov haqiqatan ham ularni ogohlantirganini aytgan, biroq sud bu ma'lumotni e'tiborga olmagan.
Ikkinchi instansiya sudda начальник СМБ признал: "Да, действительно, вы предупредили", deb turib aytdi. "Молодец, рахмат, совестьи ko'tarmadi, hali jalg'on gapiraverish meni betimga qarab chaqirdi. Da siz aytgan edingiz dedi. Lekin hech qanaqa mera qabul qilgan yo'q.
Shu kunlarda esa Azimjon Asqarov ishi Oliy sudda ko'rilishi lozim edi, ammo Oliy sud kollegiyasi ikkinchi yig'inida mazkur ishni ko'rib chiqishini noma'lum muddatga muzlatib qo'ygan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubidagi qamoqxonada umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Azimjon Asqarov panjara ortidan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga bergan intervyu asosida hozirlangan lavhamizning ikkinchi qismini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, unda eshitganingiz kabi huquq faoli o'tgan yili iyun oyida Bozorqo'rg'onda sodir bo'lgan qonli voqealar bo'lishi haqida bu yerda bir necha kun oldin xabarlar paydo bo'lgani haqida so'zlamoqda. Ayni paytda huquq faolining ishi Qirg'iziston Oliy sudi tomonidan ko'rib chiqilishi kerak va hozirgina eshitganingizda desak, bu ishni ko'rib chiqish noma'lum muddatga qoldirildi. Eslatamiz, bundan bir necha kun avval falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston huquq faoli Azimjon, o'zbek huquq faoli kechirasiz, Azimjon Asqarovni Homo Homini mukofoti bilan taqdirlagan edi. Shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tish kerak. Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida 15 mart kuni 100 ga yaqin kishi huquq himoyasi Azimjon Asqarovga berilgan umrbod qamoq jazosi o'z kuchida qoldirilishini talab qilib miting o'tkazgan edi. 16 mart kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi tashkilot rahbari huquq faoli To'laykan Ismoilova Bozorqo'rg'onda bo'lgan bu namoyishni adolat istovchilar va hukumatga nisbatan bosim deb tanqid qildi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ana shu miting va qirg'izistonlik huquq faoli bilan qurilgan suhbatni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Hozir esa dasturimiz avvalda va'da qilingan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan telefon qilgan pensioner Valijon Abdullayev mustaqillik yillarida prezident va'dasiga ishonib bor budini sotib bankka omonatga qo'yganiyu shu kunga qadar buni ola olmay sarson bo'lgani haqida so'zladi.
Hurmatli prezidentimiz bizdan xafa bo'lmasin. Biz oddiy dehqon odamlarmiz. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
74 yildan beri mana bankka pul qo'yaman Xalq bankiga. O'sha pullarni men ishonchim oldin olaverardim. Hali vaqtida olardim, o'rish ayol ishlardi. Keyin mustaqil bo'ldik. Vatanimiz gullab yashnashi uchun hurmatli prezidentimizga ham yordami tegsin. Bizga ham 5 yildan keyin yordami tegar degan maqsadda biz mollarimizni sotib, mashinamni sotib, pullarimni 92 yil yanvar, fevral, mart oylarida 5 yil muddatga omonatga qo'yganmiz. Haligini 5 yil to'lguncha mingga bir o'p ketdi u pul. Bor, bu bizning pullar nima bo'ladi omonatda pullar desak, qachon qaror chiqsa beriladi dedi. Bizni aldagan ekan o'shanda bizning pullarimizni inchiktasa qilib yangita omonat daftarchasi berish kerak ekan bizga. 27 ming qo'yganmiz o'shanda. Men o advokatlarga gaplashdim. Juda katta summa bu, ayda. Bermayapti mana hozir. Televizorda bir ma'ruza qilganda aytgan hurmat prezidentimiz, "Voy o'zbek xalqi, o'sha mustaqil bo'lgandan keyinoq pulbaling bo'lsa, ko'rpani qarzda saqlamasdan bankka qo'yinglar, davlatga ham foyda, o'zlaringa foyda" degan. Endi shuni bu baydog'i pastki tabaqada qilmayapti buni nima andaqasini. Inson huquqlar deb qo'yibdi buni nima ombudsman nima hal qilolmaydi. Talimni o'ziga shuni yetkazing iltimos jon uka. Hurmatli prezidentimizga borsak ham kirolmaymiz misol biz davlatimiz o'sha vaqtda ochib ketgan 97'den beri ikinci gününün agrarını bakmam, şu pullarda olamam diye. Öyle artım, doktorda saklap bakan.
Mustaqillikning ilk yillarida bor budini sotib omonatga bankka qo'ygan sirdaryolik Valijon Abdullayev endilikda ana shu pullarni qaytarib olish uchun hanuz sarson bo'lganini so'zlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshityapsiz. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan telefon qilgan va o'zini Jo'raboy deb tanishtirgan navbatdagi tinglovchi 7 ta o'g'li borligi va ularni uyli joyli qilishda juda katta muammo qarshisida qolayotganini so'zladi.
7 ta farzandim bor. 7 ham o'g'il. Ikkitasiga belgi qilib qo'yibman, shu yil nasib bo'lsa endi to'y qilib 2 ta kelinni olaman deyapman.
Juda yaxshi. Endi hozir bitta hovlida yashaysizlar-a?
Bitta hovlida yashaymiz. Bitta qizim uyda hali.
Nechi sotiqli hovlida?
10 sotik joyim.
Endi nima bu ikkita uylantiradigan o'g'lingizga alohida uy joy bermoqchimisiz?
Alohida endi sotik qilish kerak. Erta bir kun men belgi uyimga tushirib olganim bilan uy joy bo'lgani bilan erta bir kun ularim chiqish kerak sotik qilib.
Hokimiyatdan o'zi yer ajratilarmidi bunaqa yosh oilalarga?
Oldinlar bo'laydi, hozir endi kim ostoshiga qo'yadi? Kim oshni savdosiga qo'yilyapti sotiklar?
Nechi sotiqdan yer qo'yilyapti?
6 sotikni 2.5 milliondan sotyapti hozir. Endi menda bitta shogirdim sotik masalasi, sotik ololmayman, men qurbim yetmaydi. Yerlar kim oshni savdosiga qo'yilgandan keyin men u pulni qayerdan topaman? O'zim bir pensioner bo'lsam.
Hokimiyatga borib shu aytdingizmi shu gaplaringizni nima dedi hokimiyatdagilar?
Hokimiyatdagilar tinglamaydi hozir umuman gapingizni.
Bordingizmi o'zi?
Ha, bir bordim, umuman tinglamaydi umuman vaqti. Sotik masalasi bo'yicha umuman kim oshni savdosiga qo'yiladi aka? Shiz yetsaz olasiz deyapti endi. Mahalla komitetida ham hozir mana shu o'sha muammo, hech qanday sotik yo'q, berilmaydi, kim osh savdosiga qo'yiladi deyapti endi sotiklar. Endi murojaatim meni ham shu eshitsa, shu mana shu Qashqadaryo viloyati vazirlari, tuman hokimlari eshitsa ekan, shu o'zlaridan bir nima qilib shunday bir oilani kontaminal oilalarga o'zlari ajratilgan sotish nimasini ta'minlasa ekan deb bir nima deganimda shu gapim shu.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan va o'zini Jo'ra buva deb tanishtirgan tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Ozodlikning erkin mikrofoni esa sizga muntazir va eslatamiz, ushbu rukun ostida berilgan barcha fikr mulohazalar o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun, ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo biz sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosi erkin mikrofonida sizni murojaatingizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Muxbirlarimiz siz bilan bog'lanadilar. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim aziz tinglovchi. Bu bir soat davomida tinglaganingiz barcha lavhalarimiz matnini bizning internetdagi veb saytimizdan topasiz. www.ozodlik.org. Shuningdek, u yerda dasturimizni to'liq holda audio formatda tinglash imkoni ham bor. Ozodlikning dunyoning turli mintaqalaridagi muxbirlari hozirlagan video reportajlar ham internetdagi veb saytimizda, ayniqsa xalqaro yangiliklarga oid yangi video lavhalar peshma-pesh bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilyapti. Vaqtimiz cheklangani bois ular haqida ko'proq ma'lumot bera olmayapmiz, ammo internetdagi veb saytimizga kiring, barcha ma'lumotni u yerdan topasiz. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oshom.